Erroma berregina. Amaia igartua Aristondo. Hainbat bider behatu beharra dago nahita ez. Sobakoitzean harrapatzen baita oharkabean igarotako xehetasunen bat itzalen nabardura bat harrizko jantziaren detailerik zehatzena urruti dagoen etxearen moldura inurria dirudien gizakia. Zatiz zati eta ertzez ertz osatu beharrekoa da Piranesiren Campidoglio plaza Erroman. Eta amaikagarren begiratuan ohartu, behar bada artistaren ezoiko ikuspuntuak, saietxetik eginikoak, sakontasuna gehitu diola paisaiari. Amaikagarren begiradan ohartu, behar bada, jauregia erdi ezkutatuta ageri dela zaldunen eskulturen, marmolezko esimardularen eta hondakinetan aztarrika dabiltzan lagunen artean, badagoela haren atzean beste eraikin bat. Eta haren atzean, alaber, txikiago eta lausoago. Badirela tela, leio eta tximinia gehiago. Erromaren edertasun tragikoaren interpretea eta kasik asmatzailea izan zen Giovanni Battista Piranesi grabatu gilea. 1720-1768 marguerite jourzen arridazleak nabarmendu zuenez lezer bea unoir de Piranese saiakeran Piranesiren garun beltza. Eta Erromaren begirada subjektibo eta oro bat zorrotz hori jaso dute Durangoko Arte eta Historia Museoan Bizkaia Erroma asmatua erakusketan museoaren 40. Urteurrena ospatzeko. Apirilaren 26 arte bisitatu daiteke. Jose Ignacio Olabe artezalearen 47 grabatu bildu dituzte eta artistaren serieia guztietako laginak daude espetxeen multzokoak salbu. Erromako anfiteatroa. Berria. Erroma utopiko hori, Erroma galdu hori, bere garaira eraman zuen Piranesik laburbildu du Olabek. Hain justu, Campidoglio plazako grabatuan ageri diren lagunen gisa berean, denborak arpilatutako eta leundutako hondarretan arakatuta erdietsi zuen asmo hori. Piranesi bazelako, besteak beste arkeologoa, ingeniaria, ikertzailea eta zientzialaria artezalearen esanetan. Ikasketaz, baina arkitektoa zen. Eta veneziarra. Eta paradoxikoa izan arren, bi fazeta horiek aldarrikatu zituen beti. Elena Pérez Gallardo Madrilgo Unibertsitate Konplutentseko historia irakasle eta erakusketako testuen egileak azpimarratu duenez. Veneziar arkitektoa zela zehaztu zuen bere plantxa guztietan. Naiz eta Erromako paisaiak erretratatu zituen ia esklusiboki eta naiz eta harrizko eraikin bakarra taxutu zuen. Turistak limurtzeko. Garai hartako egoera ekonomiko kaskarrak eraman zuen grabatu gile izatera. Venezian arkitektura enkargurik eskuratu ez eta Erroman ahal egindu zen, baina han ere ez zuen sorterik izan. Krisialdia kapaldua zuen obra publikoetan inbertitzeko grina. Giuseppe Basi grabatu gilearen gandik ikasi zuen ofizioa eta bedutismo izeneko fenomenoari lotu zitzaion laster. Grand Tourreko bidaiarientzat egiten zituzten beduteak Olabek zehaztu duenez. Hiriko bistak ziren postalen antzekoak. Europako aberatsen semeak Erromara joaten ziren mendebaldeko kultura klasikoaren erdigunera eta bedute horiek eramaten zituzten beren herrietara Erroma apartaren oroigarri. Ordurako baina, Erroma aparta zeharo ondatuta zegoen nabartu duenez, behiak bazkatzen ziren foroan arkuak zaborrez inguratuta zeuden, lurrak eta goroldioak estaltzen zituzten marmol klasikoak. Aldiz, presentzia oparoa zuten errenazimentuko fruitu gazteek. Eta hain zuzen ere, zera egin zuen Piranesik bere artelanetan jourzenarren irudiko, lotura bat ezarri hiri modernoaren eta antzinakoaren artean. Uztartu egiten dira, batetik eraikin barrokoa artean berria edo ia, horma sendozko fatxada lerro zuzena. Perspektibak ebakitzen dituen obeliskoa. Plaza lau eta biluzien elipsea edo poligono irregularra. Iturri monumentala, zeinaren aska biribilak olatuaren kurba imitatzen duen. Zoruen eta hormen estaldura leun eta zaindua. Bestetik, 15 mendeko hondakin zaharra, harri pitzatua, adreilu txikitua argia sardadin ahalbidetzen duen bobeda abaildua akueduktuen eta kolomadien erritmo hautsia. Zabalik eta alderantziz bezala dauden tenpluak eta basilikak. Piranesiren beduteak ez dira garai hartako beste artistenak bezalakoak. Ohartu zen bidaiari horiengan merkataritza bide bat zegoela eta plantxak ezin zirela izan basik egiten zituenak bezalakoak 18-24 edo 24-30ekoak Perezen hitzetan. Piranesiren eskala asko handiagoa da, pinturarekin lehiatu nahi zuelako irakaslearen esanetan. Baina tamainak baino gehiago ikuspuntuak egiten ditu bereziaren lanak. Campidoglio plazaren grabatuan agerikoa da ezoiko begirada hori. Iragan erromatarrari bizkarra emanda planteatu zuen Michelangelok plaza hura. Bada, Piranesik berriro begiratu zion kultura klasikoari. Baina ez nostalgia ukituarekin. Iragan horrek eredu bezala balioko zion bere garaiko arte bat sortzeko. Trajanoren zutabearen oinarria eta idulkia Piranesiren grabatu batean Durangoko Arte eta Historia Museoan. Amaia Igartua Aristondo. Piranesiren begirada dramatikoa da, teatrala Perezen arabera. Ez ditu jauregien bista frontalak egiten. Gustuko du izkina batean kokatzea kalearen perspektibari begiratzeko ager dadila jauregiaren monumentu izaera hori eta murriztuz joan dadila kalearen perspektibaren arabera. Paisaiaren erretratu fidelak dira, baina asmoa era berean da irakaslearen iritziz impresio jakin bat eragitea. Sentimendu bat helarazten du antzinaroaren handitasunaren inguruan. Erroma osoa erretratatu gura du, baina ez zura dokumentatzeko, baizik eta adierazteko jauregi jakin hori importantea dela edo zutabe hori edo egitura hori. Modu bat da arrazoia eta sentsibilitatea txertatzeko. Estilo eklektikoa. Arkitekturak eta ingeniaritza lanek ematen dute Erroma partikular horren berri, harriz, hormaz, bidez, zubiz, akueduktuz, mausoleoz, atez, zisternaz eta gisa bereko egituraz josita daude Piranesiren 2000 plantxa inguruak. Eta tarteka agertzen diren giza irudi txiki eta xehetasun gabekoek nabarmendu egiten dute eraikuntza horien handitasuna. Estilo eklektikoa zenarena, Perezen berbetan arkitekturari buruz idatzi zituen saiakeretatik ondorioztatu daitekeenez. Eta antzinako zibilizazioek garatutako moldeek ez ezik barrokoak ere izan zuen tokia haren pentsaeran jurzenarren azalpenei erreparatuta. Barrokoari zor dizkio orekaren bat-bateko haustura horiek, perspektiben berrezarpen voluntario horiek, masen analisi hori, itzalen eta argien arteko ezusteko joko horiek. Arkitektura arrazionalistari zor dio, kontrara erabileraren inguruko jakin mina. Eraikinetatik interesatzen zaiona ez da bakarrik haien itxura edo geratzen zaiguna, baizik eta nola egin ziren, zimenduak, oinarria, materialak, zutabeen tamaina esplikatu du Perezek. Arkitektura arrazionalistan, elementu guztiek dute funtzioren bat ez dago apaingarri hutsa den ezer. Eraikinaren esentziari heltzen dio estilo horrek hain justu. Planoak diruditen artelan batzuen aurrean gelditu da Olabe. Piranesiren osaba, Matteo Lucchesi ingeniaria zen, Veneziako obra hidraulikoen arduraduna eta harengandik eskuratu zuen egin batean artelanetan igar daitekeen zorroztasun tekniko hori. Martzeloren antzokiaren fatxadako harriak errealismo oso zirudikatuta daude, eta haren azpian laminan espazio bera okupatzen dute zimendu multzoek, horiek ere xe-xe irudikatuak artezaleak balioetsi duenez. Mahai batera gerturatu da. Bitrina batek babestuta, Trajanoren zutabearen barrualdea erakusten du grabatuak, haren eskailera amaiezina neurketa mordo bat eginda proiektatu zuena. Eta egitura beraren oinarriari eta idulkiari erreparatzen die beste lan batek. Aratz ikus daiteke harrian zizelkatutako soldadu segizioa Erromara sartzen Galietako gerran nagusitu ostean. arkitektura arrazionalistaren zantzuak beste behin. Zutabea oinarrizko elementua da, Perezen hitzetan funtzio bat daukalako. Bermatzen ditu sabaia, bobeda, frontoia, arkitrabea. Ordenaren elementu simboliko bat da. Piranesik ez zituen soilik eraikinak irudikatu. Berria. Izan zen Piranesirena Erroma amestu bat, detailez detaile berregindako Erroma bat. Eraikinen hondakinetatik artelanak ebasteko joera salatu zuen artistak eta gaitzetsi zuen alaber arrastok arrobi gisa erabili izana beste eraikuntza batzuk marmulez hornitzeko. Hori dela eta dira haren lanak aintxeak, galeraren aurkako ahalegin bat ere badirelako. Piranesik berak hainbat aldiz editatu zituen grabatu bildumak eta lamina mordo bat ondu zituzten alaber ura hil eta gero. Ekoizpen oparo bat Erroma ia desagertua aldarrikatzeko.